Hello na viu Lingala. Lula kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga yanzanga awana Washington DC. Yazumi na Mombe na Kinshasa. Brazzaville pe Luanda pe ya Zumi na Dubois na Kasindi Kisangani pe na Munyinyo so e Kolo Congo Democratique. Uto studio 17 ya Lola Kala America sango ya mukile lulu e pese milibino na lisungi na nzela ya masini na firme kuya Wida Max na PJ Elliot. Na sango ya mukile lulu e pese milibino na Edi Isango Tokolobela. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki uto bosakola mibu aliwa ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Congo Demokratika. Bato bazwa kimpasi na bitumba ya mokolo moko ya misato pia motoba na ingumba Kisangani basingi na mokambia ya chopo ko komisa maloba na bango po bazali kosenga lifuta ya misolo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Demokratiko uto mwa mikolo. Na Goma na Nord Kivu bana bitike ya basoda pe basi bakufela mibani na bango ya basoda bazali kubika na mpasi monyoko pe bolodi mangomba mai masunga kabango mwa kimbela. Na mboka Chitenge na Kasai Oriental basi pe bilenge basi bazali kubuka mabanga ya kutunga bandako pona kubikisa mabota mabango tukolanda yango na sango ya mokili ya lelo awa. Boko misi nkombo ya baponi bozali kukuba na ngambo ya wesi na ikolo Congo Demokratik kasi PPRD lingomba lizali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila elongo na FCC liboki lizali sima na ye bango baboyi ete balandi babango pesa kombo na bango. Na linaka na biso na Bozindo Ferdinand Kambere Mokambi molandi ya PPRD pe molobeli ya FCC akoyanola pona yango. Yambo na sango e nyonso tokopesa bino na sango na bulayi. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU apameli na makasi bubeti babomboye bubumaki mokolo mwayinga kuleka batu zomi na minei pe bozokisaki kuleka batu tuku sambo na minei kati na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. Molobeli ya Antonio Guterres na kombo ya Stéphane Dujarric akundoli na liyebisi ete Monisco misalami ya ONU po na boyiki si kimia na ekolo Congo Demokratike mezali kosala mosala ya komema baye bazwa kimpasi na lopitalo pe kosunga ba konzi yamboka. Stéphane Dujarric alobi pe lisusu ete Antonio Guterres asengi ete bato bazali na mokumba ya bobomi boye baye bana pe bapesama etumbu misalami ya ONU miye mizali ko misalamiye milungu la kaba mine ya ONU mizali kosunga na bulukiluki. Lubilo le ki molubili ya mampinga ma ekolo Congo Demokratik na Beni Kapitaine Anthony Mwalushai alimbula ki na viu walingala ete batu babale bakangami po na bubeti bombe eye bazali baye ekolo Kenya pe moko na bango azali kati na baye bazukaki azali na mpote ekasi pe makanisi mazali ete abika po aloba tina nini pe nani ya tinda kie kosala likambo liango. Bakonzi ba ekolo Congo Demokratike balobi ezali ba ADF lingomba ya badongolo meso pe ya batumbo kibaye ba mikoti sana lingomba eta islamik nde basalaki ekela yango. Bikolo mingi ya molongo bipameli bubeti bombe boye lokola Qatar. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki uto bosakola mibu aliwa ya Patrice Emery Lumumba na ba kondi ba ikolo Belgique kolanda sango epesa maki na Belgique ministre ba yambu ya yambu ya ikolo Congo Démocratique bo mama ki peni na Lubumbashi na ituka ya Okatanga na ba vandi ba bisika biye kasi sango yango e boya makape bimisa ki nungu nungu na mokili mubimba pe ememaki ba kondi ba Belgique kondima mibu pe mikolo mingi simana yango ete Patrice Emery Lumumba abomama ki na misala miabo kingi miabikolo bia Europa na Bayou West ete ni ya linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba ezungi sama ki mubu mule ki na ikolo Congo Démocratique pe tiama ki na échangeur do esika ya enene bungisama na kombo na kondo mu ministre ya mbo ekolo Congo Démocratique na Kinshasa sima na mubembo linu liye li salama ki na ekolo Congo Démocratique lelo mijulu miike misalami na esika yango lokola misa pe butiami ya fololo. Masanga masato ya ba kompani mineni mandimami pona kubanda kubibisa gaz na blok gazi misato ya laka Kivu ministre ya mambi ya petololo tope ya ba hidrocarbure Didier Budimbu alobi na liebisi ete blok to eteni ya makelele epesami na Symbiom Power and Red pe ya Luanjofu epesami na Alpha Jury Energy Corporation pe ya Idwinde epesami na Wind Exploration and Production LCC bo pesi ya biteni ya lak biye bo salami si manambela e bwakamaka na sanza ya sambo ya mubumuleki na milulu mikamba maki na mokonzi ya ikolo Felix Tshisekedi elongo na bo sakolami ya babloko to bitando ya petodolo tuku mi bali na sambo kolanda Didier Budimbu mi salamiye mi kopesa nzela ete ikolo Congo Démocratique koma moko na bikolo bibi misambaka imisaka petololo kino 2024 e teni ya misolo miutaka na petololo e singeli bongo koma ta uto 6% kino 40%. Batu wabale bakufi butu ya mokolo moyambo na mutu kamoko moye muzindi na mai ya Katuba na komini ya Katuba na Lubumbashi na Okatanga nzoto na bango ezoma ki na tongo ya lelo mokolo mwami bale mukambi ya komune ya Katuba alimboli ete mutu kamwango mweme mama ki na mai na mpela mai ya Katuba ebimaki libanda na nzela na yango kino emata na nzela batambola kape mokumbi mutuka ayebaki te kosala elikambo moko na makasi ya mai mutuka mosusu pe zindaki na mai kaka butubo na pe baye bazalaki na kati babikisamaki na batu ya motema malamu bavandi banzinga nzinga bakanisi ete batu basusu pe bamemamaki kasi mutango mwa mabango muyebani te ata lelo mokolo mwa mibale mituka misusu mibale mimemamaki pe lokola mubumuleki elenge mwasi moko pe ya mimamaka kaka na esika yango sima na kosala makwela na mobali na ye pe nzoto na ye elikotamaka na mbalandi. Chan 2023 Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba polaki lubi mongete moko na libungu tulu liboso ya ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Panaka Negra ya Angolande ba kabolaki mingete misato ngambo inso na ba Aigle ya Mali na ngambo na bango ba Leopard ya ikolo Congo Démocratique ba iba kubita lubi na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba boyaki kulia mokolo mwa eyengapo na kosenga lifuta ya bango kasimo kambi na bango tokoshi na bango otisingo Goma alobi esengeli ete ba Leopard balonga ba Côte d'Ivoire na tina ya kuboya mitungisi na sima na yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu wazwa ki mpasi na bitumba ya mokolo moko ya misato pe ya motoba na ingumba Kisangani bitumba bayi Uganda basala ki na ikolo Congo Démocratique bazali kosenga na mbula matari kopesa bango lifuta ya misolo Uganda efuta ki na ikolo Congo Démocratique sima na kukuisama olikambo na Cour Internationale ya Justice. Tulanda sango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bato bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko, misato mpe Montoba na engumba Kisangani, basengi na mokambi ya etuka ya Chopo kokomisa mingongo ya bango epa ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique mpona lifuta na bango engebene na misolo ekolo Uganda efuta. Tolanda Jean Kalegamire Bienda kalaka ya lisanga ya ba victime ya Kisangani.
Bosali 22 ans ya pasi to souffrir mingi toza ba victime de guerre ya Kisangani ba innocent. Tile leyo ba mususu ba continue ka kufa ba mususu ba vandi na bandako ezaki ba mazanza kati toyebi sio lelo mbongo na biso Uganda dimaki kofuta pe sie futa mbongo sala 4 mois na Kinshasa ate mutokolo bela biso ke mbongo eya na Kisangani azalite yango to sengi na yo mama mokambi ya province yo lobela biso yebisa president Fachi akanisa slogan ya papa na ye.
Ekolo Uganda efutaki dolar milioni tuku motoba na ndambo na ekolo Congo Démocratique na sanza ya libwa ya 2022 boye eteni ya yambo ya motonda ya dolar milioni kama misato na ntuku mibale na mitano Cour internationale ya justice ekatelaki yango mpona bitumba esalaka na ekolo Congo Démocratique kati ya 1998 na 2003. Lomande yango lozalaki mpona bobebisi biloko bya bato mpe bobomi bato. Rwanda esambisamaki mpo ekolo Congo Démocratique endimaki ete ebyangisaki yango na mabele mayango. Na kotala nkanda ya bae victime, Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya Chopo abyangi bango kokikisa mitema pamba te azali kolandela likambolie. Toyoka Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya Chopo.
Pierre nayokaki kembongo bafuti nakendeki kotuna nakutani na president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yebisiye basi bafuti bana na okuna na Kisangani baza na posa ya mbongo na bango alubaki boye bakufuta yango na sina alubaki deja mbongo ezaka na ba procedure ebeli mbongo wana ekobima pe ekoya awa mtu na mtu akuzwa oyaye toza la patient ona zolandela dossier mais na zolandela dossier wana de très près cet argent là viendra ici wana na zo rassurer bino.
Nzokande Bernard Galombola mokambi ya Fonds de solidarité des victimes de guerre ya Kisangani azwami omboka mokonzi Kinshasa uta pene na mobumi bale elongo na batu pene na ntuku isato kaka na ntina wana abombi pasi na bango te pe asengi na mokambi ya ekolo Congo Démocratique kotala likambolie na boke bibonso. Toyoka Bernard Galombola.
Babenga tena juu ya pele ya kubenga makulanda kita konseye principal la premier ministre ya benji kutuza na kikatandia kutu ya kile lopo palo kwa tuye prisa charge zate kete wana pe ya mnyo kata kerebe tuye kwe siti zate kete weko kwa kete Uganda deja averse 65 milyon de dola e le 3 septembre ya mbulo uchi kule kakuna tuye bakate te bon bon wana ekenda wapi bon wana etali ni mbe bon wana etali wapi ya mwoto seje pa che president de la republique espati kani tali kama babi tini akali kama konto kutana kane na Kisangani pa 2016
Mampingama bale mabapa ya mabikolo Rwanda mpe Uganda mandongwamaka na engumba Kisangani ombula nkoto mibale mbala misato. Babombe pena nkoto motoba ebwakama na Kisangani mpe batu nkoto yoko bawa mpe batu ebele bazokaka na bandako ebele ebeba. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Na Goma na Nord Kivu bana bitike ya basoda pe basi ba kufela mibali na bango ya basoda bazali kubika na mpasi pe bolozi mingi mingi lokola na kan ya Katindo na engumba Goma baye basunga kabango babwa kimbela tolanda sango na fiston ise mwami.
Basoda ba bazali kubona pona ekolo na territoire Rutshuru au na tuka Nord Kivu bazali kotika mabota mabango nzokande mabota maye makomisi kakonyo kwa mama kasi na sika mayike mazali kovana na kaya Katindo eyezomi na ngumba Goma kule na bango ikomi mpasi bana kutu bazali kotanga tempe mpe bazali na bilamba ya biteni biteni babundi ba makoki mabomoto local AMIL association des enfants de militaires tout lisangale ya basoda batalisi makamu mampe balobete wanande bilembo ya bomu ba mabe
Vyo lingala, ekitaki mpe na bisika biye, natina ya likambolina lia mawa. Tokutana kina mama Marie-Louise Tekla, akufela mubali na ye ya soda mpe azeliko kingi la bana baike baye, bazanga baboti. Toyo kaye animai kotatu la na elobina biso.
Apo to toza ba orfele la biso baza ebele, oza ba oyo ba papa ba kufi na malati, ba papa pe ba mosusu ba kufi na bitumba batiki basi, ba papa mosusu ba eko kufa, ba orfele batikani, les enfants orfele, père et mère, o muto yo ya motema malamu, ye pe ve, aji ba na malibaninga na eba ve, aboku li bango. Bo difikilte mingi ezali po na kotanga, ba mama ba mi beta kaka sirtu, nga ngela zo simbe la penza mingi mina ba oyo ba du père et mère. Po ba o du père et mère, famille moko nde ko ni charge. Soit famille moko, papa e kokufa na mama batiki 5 enfants, 6. Moye a ko vivre ya ba na one komi difficile. Ba papa ba kei depuis ba kenda ka kuso ki azali, so ki azate uye bi pete. Ba mama na batika lika kabango moko, so nombre de veve, de nombre de orfene. Soit, nga indenge batika linga 5 enfants. Moninga langa batika li 10. Ça fait 15. La famille mi balé au komi la 15 enfants. Mon effectif eza a ni. Ba batu ya mote mamalamu, bata na nano bana na visu uye ba orfene, batika li ba baba batika li na bitumba, bana batika li bango moko, sirtu mingi na tele mi po na klasi. Klasi na suye mediko, uwana nde tre necessaire. Na mwa ta rasyo, baba nda kukanisa ta bango, na kenzene, swati na le 30, ata mwa elo kumuke wana.
Awa na kakatindo, bana bake baye, bazanga baboti mingi mingi, baboti bakufa na bitumba, bakomi lokola kubwa kama mpwete, bazangi penza nyoso, pe batika la kuzwa lisunguli yokote, loko lezali kusalema, na bakimi bitumba baye bazali kwa teritoa Nyiragongo, lobi bango. Exose, azali na mobu mpene na zomi, amipesa kina biso mpe, atoto la kete, bosenga bwaye, bozaliete, batu ya mote wa malamu, basunga ye, abandatako kene kilasi, loko la bana basusu yambula na ye. Toyo kaliso loto zwaki na ye.
Kombo na nga Exose, nga navanda kana kami liter.
Tukono ba yitu za ofele?
Nga na za ofele, per mer.
Okufila wapi?
Papa na nga akufila ngambo ya Rutshuru. Oui, akendaki na bitumba.
Bon mama?
Na mama akufela ka na Rugari, na Masasi. Yeza makasi mingi, ndenge ya kolata, ndenge ya kotanga, ndenge ya kulia, na ndenge ya kolala. Vyeza pasi.
Esko, ukenda klas te?
Nga, na kenda ka klas te. Soki bosali sibiso, empena kobanda kukende klas. Kulieza makasi mingi, ya yananga sala kate, bamemisa kezemi azofanda kaka nandako, soki basali sibiso te, tokulia te.
Lubano sango moko pa president de la republique, ya koyo kayo. Koyo sa president ni pena gouverneur.
Na koepse, boe, asali sabiso barfele, ono tozo sufrir mingi.
Na kota likambolina, babundi bamakoki mabana, olisangali ya bango AEMIL, ntope association des enfants de militaires, bazwami na pasi na mitema, mpona bango, esengeli na tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, oyo, azali mokonzi monene ya mapinga, asala manso mpwete, bana bae bakufila batata, pona bitumba, bazwa lisungilie, lisengeli pambate, bazali bana lokola bana banso, esengeli mpe batangisa mampe, bato sama omabota manso bisika bako zwama, maloba madebest ngindu, moko na babundi bamakoki mabana, toyo kaye.
Marche bele bele ezapona kuzwa pe consideration ya bana basoda par rapport ya ndenge bazozwa bana basivil mingi mingi bana basoda bato baibele bele bamona kabangoni te bazaya na ya mutuya te me bazobosa na teke bana basoda baza elongo moko na bana basivil po bana basoda ndwe bakokozala ya mutuya makasi parce que ba papa na bango bazokufa pona ekolo bazobatela ekolo bazobatela pe basivil oyo bango bazio baza boye na armée babenga kaye le commandant suprême ya mapinga ndeto kosenga bosengi efana ye azala liso particulier na bana mapinga baye bazobatela mboka
ongamu na ye lieutenant colonel Valentin Hangi mokami molandi ya service d'éducation civile et sociale ya 34e région militaire na etuka ya Nord Kivu se casse
matendo mingi fiston isemwa miuto goma Na linakana biso na buzindo toko yamba bongo mukambi molandi ya PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya liboke FCC mulobeli na yango Ferdinand Kambere mpona kolimbola bobui ya lingumba pe lisanga na bango ete ba poni ba bango ba komisa kombo na misala miaseni mizali kosalama tolanda
biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi professeur Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na bato nyonso bayebake makambo oyo etali ba election na mboka na biso esi epesamele na buku bikonzi ke institution ekosala yango ifo ezala institution oyo bato nyonso baotia liso institution babengaka seni siko banda na mobeko oyo deja ezalaki vote na bato nyonso sabi ba representant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni independance mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana babuka mobeko wana paske ti leloyo bato oyo baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti leloyo mboso ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa baprocès verbaux ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso FCC mboso aza nango te na biro na farde ya bato bazalaki enterime na ye na bato oyo asengaki na président de la république a investi atanke bakambi ya seni alors mpona lisumu wana oyo etali mobeko mpona biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba ke tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokrati ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki ke fason ya kodesigne bato echange changement emonana mai awa sika changement wana ezomonana te tala ke na ndenge meme de semaine oyo baosala arolemant nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemant ya baelekter oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebandoyebana te na motu oyo azosala arolemant identification meme code tier ki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke mena eza biloko baofacilite bafraude baoprepare fraude massive ya bato okozwa ata likarte koyebana te ata soki osali audite ya fiche electorale alors na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée ifois akomela bato ya opposition asalaki yango mais ifallait azela siko baprocès verbo ya désignation ya bamembre na opposition koboya kosala yango te eza kotia nungunungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso sala ndenge meme na kote ya sécurité ti leloyo ata eza arolemant mais ifaut esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarolemant ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te wana nde PPRD na atanke parti ya opposition FCC barapele ke biso tozo exige baelektio endimami na bato nyonso na délai constitutionnel so basali yango te seke bazolingaka mobulu tozo exige tokokota na makonami tokokota mpe na arolemant mende kasi na seni oyo te batia seni oyo opposition efo akota normalement na ndenge mobeko esengi ke opposition basala baprocès verbo ya désignation ya bamembre na bango basindika yango na assemblée nationale bakende kosala seni ensemble bakosala yango bango moko te
seni epesaki mikolo tuku misato opona ko sala enrollment na parti à ouest pe ekobanda na sima mikolo tuku misato tolo basanza moko na parti ya est kasi bino bolbini ni bokozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakende ko sanga role soki bapesi bino ya noté na mikolo tuku misato wana enrollment ko sila batu na bino bakopesa kombo to bakopesa kombo te
kasi yango baosala ngo na ndenge balingi donc nyonso wana epesa kobanga ke demokrasi na biso sikoyo ezokende mabe dabord semi oyo endimami na bato nyonso te semi oyo eza illegal babimisi kalandrier oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi tozoyeba te so ya solo so eza balon de te même na ndenge baosala makambo bakoarole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge bato nyonso baomona bakarte ya flou bacentre ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na 8 biro ubie na 8 machine ubie na 20 machine me okomona na kati ka mashine moko epuis na lanterne bato oyo bazala informe me baoyo baza nome eza bato mosusu sikoyo semi ya ndenge wana omona semi aosaisir bacour constitutionnelle alors que cour constitutionnelle wana ayebi ke semi akosaisir ye te na requete ya interprétation ya constitution mais cour constitutionnelle omoni ke ye te andimeli akati te makambo don na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parce que bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana ase retrouve na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être socio-économique ya population
toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te bosengi toloba bosengi batala makambo ya cour constitutionnelle batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023 to te
maponami oyo endimami na bato nyonso te ekozala ya biso te ekozala mpe ya peuple te omona ndenge bato population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge karte bini amoni deja kekimoyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elakisi ke meme kimoyibi ekokota na kati donc meme population azolinga yango te mai sikoyo ata ke na nyonso wana basuspicion etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
tolingi bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadari koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi oyo eza na esika oyo esalaka maka malamu te eyi koyeba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi tosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobengana bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango sikoyo baexigence oyo eza na kati ya constitution semi ya ndenge nini balwa ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki semi biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe parce maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozoexige
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza te eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa biso nyonso tobundaki ke totia balwa oyo etali semi tosala lwa ensemble bango bakoviole kaka lwa eke etotika bango ka seko na seko ke nyonso eza prévu na kati ya constitution mokalaka mokonzi oyo azokamba PPRD Emmanuel Ramazani arapele kutu ke population aza na droit oyo epesameli ye na constitution ça veut dire même article 64 soit eza mpenza ke balingi mboka te.
Zalaki Ferdinand Kambere, Mokambi Molandi, ya PPRD, Pemolobili, ya FCC Koloba, Ponanini, Baboui, Kokende, Kokomisa, Bakombo, Yangonde, Suka, na Linda Kanabiso, Sango ya Mokili Lelo, na Sango ya Mokili Lelo, Tulobaki, Lelonde, Mibu, Tukumotobo, na Mibale, Mikoki, Utobo, Sakolami, Waliwa, ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa Yambo, ya Yambo, ya Ekolo Congo Démocratique, Matondo Mingi, na Firme Mars, Koya Weda, na PJ Eliot, Basunga Kiusonzela, Masini, Tokutana, na 20h30, Ngai Kombo Nangai, Eddie Isango.